Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomože Bog, dragi slušalci, na tribini o braku i porodici koju organizuje Versko dobrotvorno starateljstvo Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije u Patrijaršiji, gostovali su otac Dragiša Jocić, starešina Hrama preobraženja gospodnjeg u Beogradu, i protinica Ljubinka Jocić. Domaćin je bila doktorka Ljiljana Savić.
Opet zajedno u ovoj našoj, kako kažemo, mjesečnoj završnoj tribini u kojoj govorimo o porodici, braku i vaspitanju na različite načine. S obzirom da smo upravo u periodu proslavljanja lepih naših praznika detinci i materice, oci ostaju onako kao najvažniji za kraj, jeli, da smo, kako se približavamo Božiću, tako sve značajnije i značajnije proslavljanje i sve u veću radost ulazimo. Evo nam, kažem, velike radosti, naši gosti su večeras porodica Prote Dragiše, odnosno tu je supruga, protivnica naša Ljubinka i otac Dragiša, da vam ispričaju svoju životnu priču. Ja ću sad tako malo za početak da kažem, ako dozvolite. Otac Dragiša je naše gore listi, jedno i drugo su naravno, samo mislim da ste vi rođeni ovdje u Srbiji.
Ja sam rođen u Srbiji.
A protivnica je rođena u Americi, jel tako? Otac, oca Prote je također bio sveštenik i službovao u Americi. Tako da, ali vi ste se vratili da se školujete u Srbiji, je li tako?
To je deca da nas školuju.
Mislim, pre svega, vi ste se vratili kao mlad čovjek, ovdje ste završili srednju bogoslovsku školu, a zatim prvu godinu isto bogoslovskog fakulteta i onda ste nastavili u Libert, završili i krenuli u St. Paul.
Dakle,
kako je to dalje bilo? Kako se odvijala vaša života?
Ovako malo jedna uvertira da ja dodam što je doktorka Milijana rekla o meni i o mojoj porodici. Rođen sam u porodici srpskog pravoslavnog sveštenika. Moj otac se zove Siniša Jocić, majka Mirjana. Nekako imamo tu porodičnu tradiciju. Da ne ispadne da se hvalim, ali ja sam peti u mojoj familiji što sam krenuo tim putem da budem pravoslavni srpski sveštenik. Imam još trojicu stričeva pre mene, a dao Bog, ima još muškadi u našoj familiji, tako da se nadam da će neko od njih i nastaviti dalje. Sticajem okolnosti, a Božjom promišlju, desilo se da eto odem za Ameriku da nastavim svoje školovanje tamo. Završio sam srednju bogoslovsku školu ovdje u Beogradu, gore na Karaburmi, i posle osuđenog vojnog roka upisao prvu godinu teološkog fakulteta ovdje u Beogradu. I opet kažem, zahvaljujući Gospodu Bogu i predusretnošću blaženom počeše vladike Timočkog Milutina, nekako se otvorio put da odem za Ameriku da nastavim svoje školovanje tamo. U toku, pri kraju svog školovanja, to je studija, upoznao sam moju sadašnju suprugu, upadio Ljubinku, i eto tamo smo se, što kažu, i venčali. Bog nas je blagoslovio sa troje divne djece, ako mogu da kažem tako, sa malim ponosom, a ne onako u negativnom smislu, baš divne djece. I naše prvo, to jest moje prvo službovanje, prva parohija je bila u saveznoj državi Minnesota. Grad se zove St. Paul, inače to je glavni grad te države. Tako da je to bila jedna misionarska parohija gdje smo onako kao početnici zaista imali, što kažu, vatreno krštenje, ako smijem tako da kažem. Jer baš smo se sreli sa svim mogućim situacijama koje može jedan parohijski sveštenik, tj. Njegova porodica, da doživi na misionarskoj parohiji. Ali Bogu hvala, sve ide u slavu Božju, pa i to naše službovanje gore u Minnesota. Tu nam se rodilo i prvo dete, naša Katarina. Bogu hvala. Posle toga smo, tu sam službao negdje otprilike 2,5 godine, i onda smo prešli u jednu drugu parohiju. Grad se zove South Bend, pripada državi Indijani, i tu sam bio 9,5 godina. I onda 2002. godine dolazimo za Srbiju da nastavimo dalje svoj, što kažem, misionarski i duhovni rad. Eto, od 2002. godine ovdje sam zajedno sa svojom porodicom u Beogradu. Trenutno sam paroh pri hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg na Pašinom brdu, a ujedno i starešina tog hrama, tako da za sada naš parohijski i taj misionarski život odvija se trenutno ovdje na teritoriji grada Beograda. Precizni da budem, na Dušanovcu. Tako. To onako u kratkim crtama. Gospođa Milijana me zamolila da nešto ipak kažem. o porodici hrišćanskoj, da vam kažem, neću vam ništa puno toga novoga reći što vi već odavno ne znate. Nisam zato ni došao ovdje da neku novu filozofiju o tome kažem, kako ja imam običaj da se izrazim. Ali čisto onako kao mali posljednik svima vama ovdje prisutnima i oni koji budu gledali ovaj video zapis, jednostavno sticajem okolnosti često puta zaokupljeni svojim dnevnim brigama malo se zaboravimo, negdje ćušnemo u zapećak šta treba i kako trebamo da vodimo računa o svojoj porodici. Pa tako, ako mi dozvolite u par reči, neću vas puno gnjaviti, znam da imate i vi vaših porodičnih obaveza. Ali čisto onako malo da vas podsjetim šta nam valja činiti. Pa evo, ako mi dozvolite, ja sam nešto ovdje sročio na par stranica, nije puno, ali nadam se da će vam biti od duhovne koristi za vašu dušu, a i za vaš dom, a u slavu Božju da bude. Pa ovako, da kažem, oblast dozvoljenog, moralno dopuštenog i po hrišćanskim merilima zdravog sada se nekako naglo sužava, to ste možda i vi sami primetili gledajući oko sebe. Ono što je nedavno bilo apsolutno nezamislivo u savremenom svetu i vremenu postaje maltene i norma. Korektno se izopačava sam pojam hrišćanska civilizacija kao da ga i nema. Jednostavno, to je neka tabu tema sad u posljednje vrijeme, to ne treba da postoji. Imamo neke nove smjernice ka kojima treba da idemo, da ne kažem globalne. Međutim, niko ne može da ukine reči Hrista. To moramo da budemo svjesni svi. O tome, a te reči su da vrata pakla neće nadvladati crkvu koju je on stvorio. A to znači da do posljednjih vremena mi imamo tu tvrđavu koja nikakvim silama zla nikada, zapamtite to dobro, nikada neće biti pobeđena. A kao deo te velike Hristove crkve imamo malu ili takozvanu u pravoslavnoj terminologiji domaću crkvu koju treba da saznajemo u svojoj porodici, u svojim odnosima sa bližnjima, jer imamo obećanje koje nam je dato da gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam i ja među njima. Taj citat iz Evanđelja svetog Mateja vam je svima poznat. A kada je među ta dva ili tri sam Hristos, to znači da i porodicu koja se gradi kao mala domaća crkva, vrata pakla neće niti mogu nadvladati i da je ona također naša posljednja i nepobediva tvrđava.
Kaži meni svatka, nano jer od Boga tako, dano kaži meni svatka, nano jer od Boga tako dano, da nam ovaj život pruža više trnja nego pruža, da nam ovaj život pruža više trnja nego ruža. Je li tako Božja volja da nas prati svudne? Volja je li tako Božja volja da nas prati svudne volja? Da živimo sve u strahu i u sumnji,
Dozvolite mi da ovom prilikom navedem citat blaženopočivšeg patrijarha Aleksija Ruskog, koji kaže, citiram: Gospod i njegova sveta crkva pomažu ljudima da nose podvig porodičnog života od samog njegovog početka, osvećujući sjedinjenje dva srca u svetoj tajni brak. Pred Božijim prestolom mladenci daju obećanje Gospodu da će ceo život provesti zajedno, noseći bremena jedan drugoga i u nevolji i u bolestima. Kako je važno u teškim periodima zajedničkog života sećati se ovih svečanih i srećnih i odgovornih trenutaka spajanja sa supružnikom i neprestano praštati te sitne uvrede, trpeti nedostatke drugoga kao što i svoje same trpimo i tokom celoga života otkrivati i voleti u njemu ikonu Božju ili u njoj. Jer istinska ljubav, prema rečima apostola Pavla, a svi znate taj citat, dugo trpi, blagotvorna je, ne zavidi, ne gordi se, ne nadima se, ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve snosi, sve mu se nada i sve trpi. Kao što znamo, to je citat iz prve poslanice Korinćanima, 13. glava. Često puta u razgovoru sa svojim parohijanima o porodici i porodičnom životu, često puta čujem vapaj nekog očajanja zbog viđenja onoga što se dešava u savremenoj porodici. To se najčešće čuje tokom svete tajne ispovesti. A često puta bude i ovako u razgovoru dvoje na dvoje ili dvoje na troje. Dođu ljudi za duhovno savjetanje, pa malo otvore više srce nego što i na samo ispovesti to čine. Ali Bogu hvala, neka je samo na spasenje duša svih. I mladi ljudi, gledajući svoje roditelje koji sami, nemajući dovoljno znanja o porodičnom životu, pitaju sebe da li brak može da se održi i da se prava ljubav i vernost mogu naći i danas. Ili o tome mogu samo da maštaju. Sa uverenjem mogu da im poručim ovom prilikom, kao što sam to činio i ranije, da je izvodljivo. Ali moramo da znamo, bračna ljubav podrazumeva veliki trud i veliku žrtvu. Svima nama je poznato da je svaki čovjek jedinstven, a i svaka porodica jedinstvena, i nije lako u obliku sistematičkog i opšteg učenja pravoslavne crkve uklopiti baš to vaspitanje dece. Ali opet kažem, izvodljivo je. Danas ljudi sve ređe govore o braku, a i kada govore, oni u stvari pričaju samo o ljubavi, onoj telesnoj, između muža i žene. Ta ljubav, kao što svi znamo, je blagoslov i dar Boži, ali prema tumačenju crkve, glavni cilj bračnog života jeste podizanje hrišćanske dece, a to znači novih sinova i kćeri Božih. Ovaj sveti zadatak, dragi moji, treba od samog početka braka prihvatiti sa krajnjom ozbiljnošću. Hrišćanski supružnici trebalo bi da žive imajući u svesti da su blagosloveni da postanu ništa manje nego saradnici Božji u stvaranju nove ličnosti. Na svoje intimne odnose hrišćanski supružnici trebaju da gledaju ne samo kao na nešto što će njima lično doneti zadovoljstva, no kao uzimanje udjela u procesu stvaranja novoga bića, nove ličnosti koja je određena za život večni. Zato treba da se malo prisaberu, da se pomole sa strahom Božim za blagoslov, kako bi se dete začelo i duhovno, a ne samo telesno, jer hrišćanski supružnici treba da zapamte da oni saučestvuju u Božjem delu stvaranja. Stoga zapamtite, kada prenosimo život sljedećem naraštaju, naša obaveza, obaveza svih nas, je da pored telesnog prenesemo i duhovno. Imajte na umu da treba naporno raditi da bismo nahranili i obukli dete ili decu. Važnije od toga je osigurati im zdrav um i osjećani razvoj, a iznad svega doprineti duhovnom uzrastanju naše dece. To je najdragoceniji dar koji oni mogu da naslede od nas. Na stranu materijalna strast. Isto bih vas zamolio da imate u vidu da ničiji život nije predodređen u smislu da li će svoj život započeti blizu Boga ili ne. Jer nas Bog može u bilo kom trenutku prizvati sebi i preobraziti nas svojom blagodaću i našim pokajanjem. Međutim, roditelji hrišćani mogu i sami mnogo doprinijeti duhovnom napretku svoje dece, okružit ih ljubavlju i molitvom od samog njihovog začeća. Mala moja poruka, koja može da se, što kažu, razvije mnogo već, ali vas savjetujem da koliko toliko uložite truda, jer živimo u takvim vremenima koje su zaista postala turbulentna, kako za nas roditelje, tako i za našu decu koje sutra dan trebaju da postanu čestiti ljudi. Ne govorim ovo da bi vas uplašio. Jednostavno da vam stavim do znanja, da malo onako to negdje stavite u svoju svest. A i sam nas je spasitelj u svom evanđelju, pred krajem Matejevog evanđelja, upozorio da ta teška vremena dolaze. Kada će mnogo biti otpadnika od pravoslavne vere i od hrišćanstva uopšte. Tako da najveću žrtvu moramo mi roditelji da ponesemo, da bi sutra dan ta naša porodica zdrav rod rodila, a taj rod je u našoj deci. Ne kažem da je lako. Svega i svačega se mi parohijski sveštenici, što kažu, susretnemo u parohiji, sa svim i svačim u stvari, ali nas to ne obeshrabruje. Malo budemo umorni, jer ipak treba stalno hrabriti te ljude da istraju u toj borbi. Međutim, mora da se stalno borimo, jer taj da kažem duhovni rad koji vodimo ovdje dok smo članovi zemljanske crkve je na korist i na spasenje naše duše, a u slavu imena Božijeg. Zato vas zamoljavam, kad god vam bude teško, najbolje mjesto gdje treba otići i kuda treba otići je hram, svetinja koju se Bogu molimo. Da li to bila vaša parohijska crkva? Da li parohijska crkva u nekom susjednom mjestu? Neki od naših manastira? Bilo gdje tražite utehu u tome, a ne da lutate po koji kakvim institucijama državnim gdje vam neće dati zadovoljstvo duhovno. Samo ćete stalno ići iz pitanja u pitanje, iz pitanja u pitanje i uvijek ćete osjećati neku prazninu i nećete znati šta sa svojom djecom da činite. A svima nama je dato da tu djecu dovedemo pred Gospoda Boga jer nam ih je On i darivao. Nisu ona pala negdje onako tek s neke druge planete pa eto sad će da ga imaš ili će ih imati. Ne, Gospod je, sam vam rekao, mi smo saučesnici u tom stvaranju novog lika, to jest nove ličnosti, novog bića, koje po slici i prilici Božje stvoreno kao što smo i mi. Zato vas zamoljavam da uložite što više truda. Kad god vam treba pomoć, slobodno odite kod duhovnika, porazgovarate, naći ćete odgovor. Ja imam običaj mojim parohijanima da kažem, nisam sveznajući daleko od toga, samo je Gospod Bog sveznajući. Ali smatram da znam više nego prosječni vernik. Ako tog trenutka ne znam odgovor na zadato pitanje, dajte mi vremena, znam da mogu da ga nađem. Tako nemojte se ustručavati. Često puta ljudi prave komentar, pa oče, sramota me da postavim neko glupo pitanje. Tako nešto ne postoji. Pogotovo kada po pitanju vere. Sam sveti vladika Nikolaj Velimirović je rekao, ubi nas neznanje. Mi smo kao narod pravoslavni po tom pitanju vrlo interesantni. Volimo svoju veru. Držimo do nje, spremni smo i da poginemo za nju. Ali puno toga ne znamo o njoj. Zato nemoj da nas ubije to neznanje. Trudite se. Dao Bog, sad ima puno toga i pisanog materijala, štampanog, kako god hoćete. Ima dosta dobrih duhovnika širom ove naše lepe zemlje. Slobodno otidite, potražite. Kažite ko vas muka muči. Nemoj da to držite u sebi, jer znajte, onaj nečestivi daleko ga bilo, zna da iskoristi naše slabosti. Vrlo je promoćuran. Tako da vas to ne bi zadesilo, bolje spriječiti nego lečiti. Eto, kratko onako. Nije puno, ne želim da vas puno zamaram, ali ako imate neko pitanje, možemo da razgovaramo ovako. Ja mislim da je to najbolje tako, nego da ja stalno pričam.
Hvala oče proto na ovim lepim i duše korisnim rečima. Pre nego što krenemo dalje, ja bih ovako možda postavila jedno pitanje.
Izvolite.
Ovdje mladi ljudi koji dolaze vrlo često pitaju kako prepoznati pravog bračnog druga. Kako ste vi, kada ste se susreli vas dvoje, kako ste vi bili sigurni baš da će to da bude?
Ovako, kao što sve biva po volji Božju, pa tako i to. Jednostavno, često puta ljudi kažu, jo, mora prvo da se zaljubim, pa da vidim da li on ili ona odgovara na to moju ljubav. Pa ne mora da bude stalno zaljubljivanje kao prvi i najglavni faktor. Mora ipak Bog da malo uradi svog posla u svemu tome. Zašto? Jer spaja vas da budete nosioci tog njegovog stvaranja novog života. Tako da ljubav jeste jedan od važnih faktora, ali nije i primarni. Ipak i volja Božja čini svoje. Tako da eto, nas dvoje smo se upoznali normalno kroz crkvu. Pevali smo zajedno u crkvenom horu. Igrali u folklornom društvu koje je bilo pri crkvi tamo u Americi. I eto, Bogu hvali da danas smo zajedno. Mada nismo više članovi folklornog društva, ali sa našom dečicom tako odigramo neku narodnu igru, otpevamo neku pesmu, pošto su oni, eto, Bogu hvali, imaju taj dar da vole muziku.
Oni sviraju.
I sviraju, jesu, sva troje ide u muzičku školu, tako da ne smijem da se žalim puno. I ne treba. Nema zbog čega. Tako.
Vi to nama lepo skratiste. Ali ohrabriste.
Pa mora. Da će
Gospodu se pomoliti, pa...
Pa ne, da kaže to ne, obično ljudi očekuju neku filozofsko iznošenje svega toga. Treba se milosti Božje prepustiti. Jer kad zaživi taj sveti duh u nama, onda se on posle rukovodi kuda treba i kako treba. Ovdje možda nije adekvatan primjer, ali volim to često puta da iznesem ljudima kao objašnjenje. kad sam odlazio za Ameriku, iz čista mira, jednostavno nisam ni sanjao da ću otići. Ali nešto, neki tihi glas, kako pokojni vladika, blaženo počevši Hrizostom Braničevski, znao da nazove svoju zbirku beseda, on je to stalo govore, tihi glas, neki kaže, ajde, treba da sjedi. Tako se desilo i Matena, identična situacija kad smo trebali da dođemo u Srbiju 2002. godine. Čista mira, nikom, i dan danas mi mnogi i prijatelji i rođaci ne veruju, kaže, ti si to proizvoljno onako na svoju silu uradio. Nisam, ne daj Bože. Nego jednostavno došlo vrijeme da kaže, ajde, vraća se nazad, treba biti tamo. Tako se desilo, eto i to isto. Treba poslušati malo taj glas koji tu stoji negde u ćošku naše savesti, pa nekad, neki put, kad se stiša sva buka i galama oko nas, treba ga malo oslušnuti šta kaže. Pogotovo kad se bira životni drug.
Često puta čerka nam je sad 16 godina, najstarija Katarina, pa imamo dva sina. I kaže, mama, kako znaš da je prava osoba? Kako osjećaš? I ja kažem, što sam ja prepoznala u njemu, mladi smo bili, zaista smo mladi bili, ja sam drugu godinu fakulteta upisala. Ali što je bitno? Van telesnih privlačnosti, To moram zaista da kažem. Prepoznala sam u njemu neku sigurnost. Ako smijem tako da se baš onako izrazim, baš jedna sigurnost što nisam do tada osjećala. Eto, to je sigurno neki Božji prst bio, a sigurnost ne mogu da opišem. Jednostavno jedna sigurnost, kako da kažem,
osoba u koju se možete pouzdati u svakom momentu.
Jeste, jeste upravo tako, i ni sanjala da ću ovim vodama i ovim stazama da idem, zaista.
Je li lako biti protivnica?
Nije. Mislim, kad kažem nije, sigurno ima svoju težinu. Kao i svako zvanje, što kaže, ima svoju težinu. U našoj poziciji, što kažu, ovo nije karijera, što kaže suprug, nije, što kaže, često puta o tome pričamo, njegov poziv nije karijera, to je zaista jedan Božji priziv, jedan poziv koji se ne može uopšte, kako bi se izrazila, ne može se usporediti.
Ne može se sa drugim.
Ne može se uopšte, ali mnogo čovjek mora, kad su se prvo uzeli, mora da se samo ovako vratim, baš kad smo pričamo o tome, kad me je pitao, treba da zaruči sad normalno svetu, išlo što kaže ovako blago svojim tokom, i on je odmah mi pitao, molim te, kaži mi iskreno, da li možeš ili ne možeš, da li možeš da nosiš takav teret ili ne možeš, da li želiš. Moj odgovor je samo bio, ne znam sve, ali hoću da učim. Eto, znači, pitao me da li stvarno želim da dam od sebe, da li zaista želim da nosim tu težinu kroz život. Ali jeste krst koji se nosi, zaista, ali s razumom, da je to takav poziv. Njemu određeno radno vrijeme, često puta, pogotovo kad je, kaže, doći ću kući u pet, to možda bude i 8 i 9, i više smo, i mislim, u tom smislu više i ne čekamo. Ako kaže, ne čekajte mene za ručak, ne, volim da smo zajedno, volimo svi da smo mi zajedno. Ali primjera radi, zatekne 2, 3, 4, 5 osobe i gotovo, kraj priče. Tako da, sigurno da nije lak put, nije lak život, ali
to je stvarno izistinsko služenje Gospodu i bližnjima.
Jeste.
Baš tako.
I mora čovjek da stvarno ima to na umi, da bude razuman i da, što kažu, trezveno shvati da je to težina njegovog poziva.
A recite nam, vaš život u Americi i život ovdje, koliko ste, kako može to da se uporedi? Koliko ste iznenađeni nekim stvarima ovdje i kako je to?
Pa iznenađena sam u tom pogledu što kad smo došli 2002. godine ovdje, očekio sam da će ono ostati iza nas, međutim to nas stiže. Taj zapadni način života polako se privukao, pa ušao na Balkan i eto, malte ne kao da nisam ni otišao iz Amerike, tako osjećaj stiče. Ali ne govorim to onako da se žalim ili da kukam, nego već jednostavno da i sebe malo da podsjetim da stvarno treba čovjek da bude pripravan šta god da dođe. Zašto to kažem? Znate sami da zapadni svijet je totalno drugačije duhovne strukture. Pravoslavlje tek tamo jako već postoji dugi nekoliko decenija na tim prostorima. Tek sada hvata zalic, to bi rekli. Jedan gospodin, možda ste čuli za njega, Frank Schaefer, inače da kažem direktor za versko obrazovanje pri Grčkoj arhipiskopi za Severnu i Južnu Ameriku, i sam koji se prekrstio i prešao u pravoslavlje, je pre jedno 2-3 decenije izjavio da pravoslavlje u Americi je bila najlepše čuvana tajna, što je jeste, ali Bogu hvala, sve više i više naroda u Americi spoznaje, to je saznaje o pravoslavlju i prihvata ga, vjerovali ili ne. Tamo u parohijama gdje sam ja službovao, dosta ima, živimo u sredini gdje smo manjinski bili kao pravoslavni živa. I dosta, oko nas je bilo dosta rimokatolika, protestanata, ali sticam okolnosti što kroz da kažem venčanje sa, ili to je stupanje u bračnu zajednicu sa pravoslavnima, oni su spoznali pravoslavlje i prihvatili ga kao svoj. Sad nema šanse da ti njega ubediš da nešto drugo postoji van toga. On zna da postoje druge religije, ali pravoslavlje je njegov dom. Imali smo, onako sad malo da skrenem sa teme, jednu porodicu. Oni su živjeli 30 milja dalje od mesta gdje sam ja službovao. 50, skoro 50 km. Cela porodica, deda, baba, sin, snaja i unuk su prešli u pravoslavlje. Bili su episkopalci, ja mislim, ako se ne varim. Nećete verovati, oni su svaki praznik, svaka subota, bdenije, nedelja, oni su 50 km u jednom pravcu, 50 km u drugom pravcu dolazili, pošto smo im bili najbliža pravoslavna crkva. Nije im bilo teško. Taj njihov sin, Ignjatije mu je kršteno ime, inače američko Charles, kad počne strasna sedmica, on namjerno uzme godišnji odmor i tih 7 dana on je non stop sa mnom u crkvi. Veliki ponedjeljak, veliki utorak, sreda, četvrtak, petak, sve do kraja, do Vaskrsenja. I nemaš ništa, nemaš, ja kažem, idi kući, odmori se daleko, ma ne. Ne, kaže, ovo je moj centar života i neće da se pomerimo odavde. Tako da, pravoslavlje, mi ovdje često puta ne znamo koliko se pravoslavlje tamo razvije na tim prostorima, ali Bogu hvala, izuzetno je prisutno. Nismo tu sad neki veliki broj u milionima vernika, što i ne treba da bude. Ali sam kvalitet vernika, koje to je neopisivo, što kažem, verujte mi, prihvate to tako oberučke da ne možeš da ga, verujte mi da su mnogo više revnosni nego mi koji smo odrasli, rođeni u pravoslavlju po nekim pitanjima života u crkvi. Pogotovo u postu. Ne, on će da, ako treba čini 40 dana, on će na vodi da posti i nema šanse da ti njemu događa drugačije. Ali to je lepota toga, milosti Božje koja se izliva i po tom narodu. I prihvate, Bogu hvala, prihvate i slava Bogu, ja se samo nadam da Gospod Bog, što kažu, a znam da će to učiniti, da odradi posao do kraja, neće svi preći u pravce, ko zna. To sve zavisi kad dođe ovaj drugi dolazak Hristov. Ali dosta naroda u Americi prelazi u pravce. Govorim za sebe namere.
mešovitim brakovima i prelasku u pravoslavnu veru, otac Dragiša je rekao.
Ja mogu samo da jedan mali komentar napraviti, to su verovatno izdvojeni slučajevi, sam stav crkve nije takav. Zašto to kažem? Ove ljude koji su prelazili u pravoslavlje, dok sam ja službao tamo, mi smo, prvenstveno sam morao od njih da dobijem priznanje, da li slobodnom voljom pristupaju tome. Druga stvar, postoji jedan period pripremanja gdje su oni, dok sam ih ja na neki način, da kažem, obučavao, da spoznaju malo više, bar one osnove pravoslavnog hrišćanstva. I onda su oni dobrovoljno posle prihvatali, nikad na silu ništa nije bilo. Iako, jer često puta dođu njih dvoje, ona pravoslavna ili on pravoslavna, budući supružnik nije, pre nego što se sklopi bračna zajednica, a ima želju da pređu pravoslavlje, onda je taj period od nekoliko mjeseci je trajao, pre nego što se venčanje obavi, da ta osoba prvo shvati šta je pravoslavlje i da ga svojom voljom prihvati. Na silu nikoga nisam tera. Tako da, to su, da kažem, pojedinačni slučajevi, sam opšti stav crkve nije.
Krv mi plava, venama teče, meni je srpstvo od svega preče. Krv mi plava, venama teče, meni je srpstvo od svega preče. Mene čuva Bog i ima svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Mene čuva Bog i ima svoj pravac. Ja sam Srbin, ja sam pravoslavac, ja slavim slavu, ja postim post, dođi kod mene i budi mi gost. Ja slavim slavu, ja postim post, dođi kod mene i budi mi gost. Mene čuva Bog i ima svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Mene čuva Bog i ima svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Ako hoćeš sa mnom, moraš da znaš simbol vere i oče naš. Ako hoćeš sa mnom, moraš da znaš simbol vere i oče naš. Mene čuva Bog i imam svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Mene čuva Bog i imam svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Mene čuva Bog i imam svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac.
Na pitanje o situaciji kada je žena verujuća, a muškarac nije, i o njihovom međusobnom odnosu u braku i problemima, otac Dragiša je rekao.
To je jedna od svakodnevnica našeg života sa kojom se susrećemo, imaju i u obrnutom smeru isto tako. Ne treba ništa na silu da se dešava. Pogotovo kad je pitanje... Hoće nešto da kažem. Pogotovo kad je pitanje nečije duhovnosti, pa čak i supružnikove. Sve mora da se primi dragovoljno. Sve što se radi na silu brzo puca i od nikakve vajde niti taj čovjek, to jest osoba ima, niti zajednica koja je formirana oko njega, da to bila porodica, uža porodica ili komšiluk ili sama parokija. Tako da mora postepeno, opet savjetujem da mora sa svojim parokijskim sveštenikom korak, jer on treba da bude taj koji vas zna, koji vam dođe i sveti vodicu, da li za slavu, da li za vasves, koji vas vidi o Božiću, o slavi ili kad već. On je taj koji treba da napravi kontakt i da mu dirne tu duhovnu stranu u njemu. A samo je često puta kad sam supružnik proba, ja uvijek savjetujem neka bar kroz molitvu i to intenzivnu molitvu da Gospod prosveti razum tom supružniku, da na taj način isto sam drugi supružnik pomogne da se njegova duša, što kažu, otkravi i da prihvati spasitelja u svoje srce. A mora i sam parohijski sveštenik da pridoda malo tome. Izuzetno. Izuzetno, ne osporavam to. Svestan sam toga i to je prisutno maltene u svakoj parohiji. Ali mora postepeno da se pristupa takvim slučajima, jer sve što je brzo, to je guzo. Brzo puca. I onda nikakva vajda, niči. Govorim o duhovnoj koristi. Izvolite.
Da li srpska crkva dozvoljava kontracepciju?
Onako da kažem, opšti stav pravoslavne crkve, ne. Više se pozivamo na uzdržavanje, ako dođe do toga.
Ako mogu ja malo da kažem.
Izvolite.
Nedavno je bila, ja ne znam da li je neko od prisutnih bio na tom predavanju u Vaznesenskoj crkvi, doktor i đakon Petar Dabić je održao jedno lepo predavanje u kome je govorio upravo o veštačkoj oplodnji i tu je naveo i kontracepciju, govorio je o svim oblicima kontracepcije koja stvarno, bez obzira o kojoj se vrsti tableta ili sredstava radi, znači pogotovo oni oblici koji u stvari već rade na tome da gotov plod, znači embrion, se izbacuje, naravno da to naša crkva ne može da podrži. Kod veštačke oplodnje naš sinod je oformio jednu komisiju, znate, koja se bavi tim komisija koja treba da donese, pročisti stavove i da dadne neke preporuke, gde se nalaze lekari i sveštenici zajedno i gde se u stvari ta bioetika razlaže, to, odnosno obrazlaže. Tu se govori i o stavu crkve o transplantaciji, odnosno davanju organa, i o veštačkoj oplodnji. Nažalost, u Srbiji u ovom momentu imamo oko 200.000 neplodnih parova. Znači, ljudi koji žele decu, a nemaju ih, i vi znate da čak i u državni program ušlo to da se ti pokušaji, odnosno da se pomogne takvim ljudima, da to ide čak preko zvaničnog zdravstvenog sistema. U ovom dobrom predavanju, stvarno izuzetnom predavanju koje je doktor Dabić održao, on je u stvari pokazao da znači crkva odobrava, što se tiče veštačke oplodnje, te metode su odobrene, s tim da kada se tu se u stvari radi o tome da se embrioni koji su nastali ne smiju uništiti. Znači, verujući čovjek koji želi na takav način, kad je sve već moguće metode isprobao i naravno uz veliku molitvu, mi imamo toliko primjera imamo da se događaju ljudima i danas takve stvari da nakon 17 godina neko bez veštačke oplodnje zatrudni, ili recimo znam jednu porodicu gde su svi rekli da ta majka ne može da rodi, da ima takav oblik materice, da je on nepovoljan za rađanje, ali ipak se beba našla nakon 20 i više godina braka. Znači, ali ljudi molitveni, ljudi crkveni, koji su se stvarno i istinski Bogu molili. I što se tiče, znači, ljudi hrišćana koji pristupaju toj metodici, oni bi uz veliko poštovanje, znači, tih budućih, odnosno embriona, znači, morali bi da potpišu da će dati šansu svim, zato što se tu radi više puta pokušaj, znate. To je dosta složeno biološko pitanje, ja ne bih to tako, ja vas molim, gospođe, vi ste već dva puta govorili, ima i drugih, ja znam da imate mnogo pitanja, samo da završim ovo. Znači, pitanje je vrlo složeno, na neki način neke stvari se mogu, ali evo što je rekao otac Prota, ja bih to tako možda sad, da malo ipak vratimo temu na ovaj porodični život, jer stvarno je mnogo pitanja. Znači, biološka crkva daje određene smernice i ta komisija daje određene smernice i treba se toga pridržavati, ali svaki pojedinačni slučaj raspraviti sa svojim duhovnikom, sa onim ko vas duhovno vodi, da bi se u stvari tako učvrstili. Ako vam nije jasno, znači postoje više instance ili ljudi koji se bolje u to razumeju, ja sam vam navela jednog oca đakona i lekara koji sigurno je jako dobro u toj oblasti informisan.
Samo da se nadovežem po pitanju o veštačkoj oplodnji, on je napomenuo i to naznačio da ako dođe do tog slučaja, mora da se uzimaju jašca od supružnika. Treće lice sa strane ne dolazi u obzir da bude umešano.
Niti da majka druga nosi
surogat majka, da bude
surogat majka, to ne dolazi u obzir.
Onda se protivreči samoj, što kaže, božanskoj kreaciji.
Neki dan je čak u novinama, znate, izašla informacija da iz matičnih ćelija, o kojima ste isto svi mnogo čuli, čak su uspjeli, znači, da uobliče spolne ćelije. To će tek da se komplikuje čitavu priču i naravno da je to, što se tiče bioetike, vrlo problematično. Znači, to bi, znači, stvorilo decu koja, tako reći, znači, ne znam, matična ćelija je potpuno nediferencirana. Znači, onda bi mogla majka maltene da dadne i jednu i drugu ćeliju. Odnosno, jedna osoba da da. Strahovito biološki komplikovano. Ali mislim, znate, uvijek je, svako vreme i ova prošla vremena iza nas bila su vrlo komplikovana. Samo za to vreme, prema toj meri. Gospod nam otkriva onoliko koliko možemo da, primimo.
Samo imajte na umu reči apostola Pavla. Sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist. Toga se uvijek setite. Jeste, možda taj genetički inženjering može da stvori tako nešto. Ali šta je sa onom bogolikošću koju ne može da stvori u nama? A to je jedna od glavnih komponenta bića ljudskog. To ne mogu da stvori. To mora neko drugi uzvišeni da da. Zato nemoj da se igraju sa tim. Jer Gospod, kad, što kaže, on pušta do određene granice, a poslije toga meša se u neči tuđi posao gde ti nije dato da se mešaš, gde ti nije mesto da budeš. Koliko možeš da shvatiš i da primiš, toliko ti se da. Kad dostigneš jedan određeni duhovni nivo, daće ti se još, pa je sve tako, sve više i više. A do tada ne čačkaj i ne dirij dalje. Prosto rečeno. Izvolite.
Da se mi malo vratimo na našu porodičnu priču. Mi smo danas zamislili malo, pošto su ovi lepi blagi dani, rekao smo vas čeka vezivanje u nedelju.
Jeste.
A našu dragu protivnicu su verovatno deca vezala.
Da, ona je prošla svašnji termin.
I kako se to odigralo u vašoj kući?
Pa ništa, obično gdje se onako, da kažem, potajno se dogovaraju deca nekoliko večeri pre tog događaja i onda ujutru rano kao da im neko, što kažu, dune u pištaljku, a do tada obično znaju malo i duže da odspavaju. I eto, samo su parade, spremni sa nekim šalovima, po kanapima ili čime već, i onda krene napad. I majka onako obično, ili otac zbunjen i ne zna šta se dešava, onda shvate šta se desilo. Ali nije to toliko strašno. Bogu hvala, neka se to i dešava, jer ima jednu lepu i zdravu, što kažem, duhovnu simboliku. Jer tim vezivanjem označavamo vezivanje naše s agresijima koje činimo ovdje dok smo na zemlji. Kad se odrešujemo, oslobađamo se tih grehova. A to se oslobađamo dolaskom samoga spasitelja, njegovim rođenjem. Tako da i detinci i materice i očevi su jedan niz tih lepih, da kažem, praznika gdje cijela porodica, ta mala domaća crkva, kako mi zovemo, učestvuje u pripremi za rođenje Hristova. Tako da, kad god možete i koliko god možete u svojim domovima svoju djecu postičite da to čine. Ništa pogrešno ne radi. Čak i lepo i onako izazovno na neki određeni način. U pozitivnom smislu, ako sam da se izrazim. Tako da, slobodno to činite i upražnjajte i učite ih sutra dan kad oni budu Božom milošću postali roditelji, pa budu imali svoju djecu da to isto prenose na svoje pokolenje. Tako.
Da li to svi narodi imaju ili je to nešto specifično?
Pa to je manje više karakteristično samo za pravoslavne narode. Za pravoslavne, recimo, pošto smo živjeli u Americi, oni isto imaju dan majke, dan očeva, ali uopšte nije vezano za neku hrišćansku tradiciju.
To je više,
nije, tu ta duhovna dimenzija se negdje izgubila. Meni samom nije poznato gdje i kako i kada, u kom vremenskom periodu, ali taj način vezivanja, čak i ne pada praznovanje tih dana majke ili očeva, ne pada, nije vezano u preprazenstvu ni jednog gospodnjeg praznika, niti u poprazenstvu takvog praznika. Jedan pada u maju, drugi pada u junu. Tako da, jednostavno, čisto da se seti svojih roditelja. Mada, onako, na neki onako skroman način, ako smijem tako da se izrazim, kroz poštovanje ti svoji biološki roditelji, oni na neki način odaju i hvalu prema nebeskom tvorcu. Jer da nije bilo tih roditelja, ne bi ni njih bilo. A blagoslov je došao preko našeg svevišnjeg gospoda Boga, vrhovnog oca svih nas. Mada je vrlo skromno, kažem. Vrlo skromno, za razliku od pravoslavnih naroda, koji to na ovaj jedan da kaže širi, dublji način ispoljavaju i prepoznaju.
Nisam se udavala uopšte i skoro je počelo da se udvara čovek koji kaže da ide povremeno u crkvu, nema on toliko puno vremena zato što radi i tako to. Međutim, on je razveden. Sad ja ne znam kako je pitanje u pravoslavnoj crkvi, da li ja mogu da se udam za razvedenog čoveka ili ne u crkvi.
Ništa, ja obično zavijete da sa svojim duhovnikom o tome porazgovarate. Jer kao što svako od nas ima svog lekara opšte prakse, tako imamo i svog duhovnika. Prva instanca je parohijski sveštenik. I on poslije kako vas uputi jer kao što dođete na ispovest, onda tako i to morate. To su sve, da kažem, teme o kojima sa svojim duhovnikom morate da razgovarate.
Samo da kažem ovoj divnoj porodici, Hart se prezivaju, što su episkopalci koje je cijela porodica prešla pravoslavlje. Ignjatije je upravo rekao kada je otac se obratio parohiji, vernicima, i kad je rekao, eto, naša je odluka bila da trebamo da se, eto, što kaže, preselimo za Srbiju i da napuštamo Ameriku, tako dalje. On je kao iz puške samo rekao, to nikad neću zaboraviti, samo je rekao, ako vas nikad ne vidim, srećemo se, kaže, ovdje sa Carstvom nebeskom. To sa takim ubeđenjem rekao, mislim, oduševio me je. Zaista me oduševio.
Prosto posvedočio što
je. I to zaista,
Sačuvaj me, Bože, od navika ružnih, od navika ružnih i poroka kužnih. Sačuvaj me, Bože, i od strasti gneva, i od strasti gneva, paklenog useva. Sačuvaj me, Bože, i od bestidnosti, i od bestidnosti moralne propasti. Sačuvaj me, Bože, od strasti pijanstva, od strasti pijanstva, satanskog podanstva. Sačuvaj me, Bože, od zla srebroljublja, od zla srebroljublja, hitrog duše gublja. Sačuvaj me, Bože, od zavisti mržnje, od zavisti mržnje, nesreće zlodržnje. Sačuvaj me, Bože, od gordosti lude, što od ljudi stvara uvek nove ljude. Sačuvaj me, Bože, poroka lenjosti, što od srca stvara jamu otrulosti. Sačuvaj me, Bože, mrske sebičnosti, što čoveka deli od tvoje milosti. O presveta djevo, zakrili me sobom, ne dozvoli da me zlo učini robom.
Čime ste se vi protivnice odkupili?
Ajde sad.
Mi imamo malo jednu ovakvu tradiciju, da kažem, unazad možda neki 4-5 godina smo počeli. Ja sam zastupljena za, da kažem, više duhovna, eto. Ja volim da kupujem knjige duhovne nekolektiru i tako dalje, tako da ja više to onda, moje one posvetice tako, tako da oni to motane sad očekuju. Raduju se tome. Skromno je, nije nešto, da kažem, Bog zna šta veliko, ali opet se raduju. I tako da suprug je, otac je više onako zadužen, kako da kažem, malo onako bogatije, ili malo ovako, što se tiče materijalne strane, malo više od onda.
To, bude to neki posle slatkiš, koji dinar za džeparac, tako.
Jest.
Kao što i svi činimo. Jest. Nema tu šta da se krije. Tako da je sasvim normalno u svakoj hrišćanskoj pravoslavnoj porodici da to valja činiti i treba činiti. Jer ipak to njima znači puno, znači na neki način, ne mislim da se time ljubav roditeljska kupuje, ali osjećaju da smo bliski, da smo deo jedne zajednice, bar te male zajednice, ako ne nečeg većeg. I Bogu hvala, da ja se nadam da od malena smo im to usađivali, od kako su se rađali jedno po jedno, tako da evo sad su, što kažu, više nisu toliko ni mali. Katarina nam je u srednjoj školi, Mihajlo u 8. razredu, Milutin u 4. osnovnoj školi, tako da već imaju neku onako osnovu sa kojom mogu da krenu život. Ja se nadam da uz Božju pomoć da smo dobro radili.
Naravno.
čim su deca na dobrom putu i eto i sviraju i dobri su u školi i poslušni su, hvala Bogu, da će Bog da to, da tim putem nastave lepo da korače. Da li ima još nekih pitanja?
Ja vam želim svako dobro od Gospoda Boga, da vas novorođeni bogomladenac sve blagoslovi u novoj nastupaćoj godini, da vam da, što kažu, pre svega duhovnog zdravlja, ponajpre mira, ljubavi, sloge i svakog napretka. Da vas Gospod blagoslovi i Hrista se rodi.
Slušali ste emisiju Mala crkva, koju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić Nikolić, muziku bira Ljiljana Popović, a tehnikom se bavi Sanja Kojić.